จะกล่าวว่าการไม่พักไม่เพียรที่ใช้กับผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นว่าเปรียบกับคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วย่อมจะกลับเปลี่ยนเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอีกนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงไม่ต้องเพียรหัดว่ายน้ำอีกแล้วแต่เนื่องจากร่างกายของท่านยังไม่แตกดับจึงทำให้ท่านยังต้องว่ายน้ำอยู่ต่อไปนั่นคือท่านหยุดพักไม่ได้อย่างนี้พอรับฟังได้หรือไม่แล้วคำอธิบายนี้เรียกว่าเป็นอรรถกถาหรือไม่ครับ
อันนี้ไม่พักไม่เพียรเนี่ยก็จะเป็น เหมือนการที่พระเจ้ากล่าวข้ามช็อตเลยว่าพระองค์ไม่ได้พักไม่ได้เพียรแล้วนะพระองค์สำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่ต้องพักไม่ต้องเพียรแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้ายังพักอยู่นะก็ชื่อว่าจะจมถ้ายังเพียรก็ชื่อว่าลอยก็สามารถเปรียบตรงนี้ได้กับบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกนะว่าคนที่ไม่มีกำลังเนี่ยในการที่ทำให้ตัวลอยเนี่ยก็จะจมก็คือคนที่ทำอกุศลฝ่ายเดียวหรือทำกุศลขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ทำอกุศลต่อไปนะส่วนพวกที่3ก็คือสามารถมีกำลังที่จะลอยตัวอยู่ได้นะแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือเหลียวดูรอบๆนะแล้วก็เริ่มว่ายเข้าหาฝั่งนะที่เริ่มว่ายเข้าหาฝั่งนั่นคือเขาทำความเพียรนะก็คือลอยนะส่วนอรรถกถาก็ไปอธิบายว่าลอยไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรนะก็ดูแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่เป็นการอธิบายไปเองโดยไม่ได้โยงพระสูตรของพระศาสดานะเพราะนั้นถ้ากำลังเพียรอยู่ก็คือกำลังลอยอยู่นะถ้าไม่เพียรถ้าพักก็จมนะแต่พระองค์บอกพระองค์ข้ามโอคะได้แล้วนะโอคะก็คือห้วงน้ำหรือของเปียกนะอย่างนี้พระองค์ข้ามได้แล้วนะเป็นพราหมณ์ยืนอยู่แล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้พักไม่ได้เพียรอะไรนะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้ใช้คำว่าสัมมาวายามะอย่างที่วิเคราะห์ให้ดูแล้วนะตัวความเพียรเนี่ยที่พุทธเจ้าใช้ฉันทาวายามะอุสาหะอุโสลหิอปติวานีนะมีหลายชื่อแต่ตรงนี้จะใช้คำว่าอนายูหังอปติถังอนายูหังซึ่งคำนี้แทบจะไม่มีในพระสูตรใดเลยมีพระสูตรนี้พระสูตรเดียวนะนั้นตรงนี้ก็ จะเป็นการที่เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวสรุปเลยว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้พักไม่ได้เพียรพระองค์ข้ามโอคาได้แล้วตัวไม่พักไม่เพียรไม่ใช่มรรควิธีแต่เป็นการที่พระองค์บอกว่าพระองค์สำเร็จแล้วนะไม่ต้องพักต้องเพียรนะโดยเปรียบเทียบกับบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้